1977,
nagserbiya ang masinari ijay Cusco, Peru. Nakakaabot kami iti kaduak iti pamalubos ang may papan amin na misyonary iti suna ti Cusco tinaday kariba iti Machu Picchu. Iti lupas ti sararong karmi ti riba at dadag iti misyonary umayat na mapan iti Inca Bridge pasto ti dasdas iti bantay. Dagos narinak ti pusok iti spiritu manglapir iti papangko. At iti dasdas nga naipit iti dua bantay as inam nga gusto ng metro at iraas. At dapasit na nga umanay laapag naan iti may sa atao. Naibaga ka na kami iti kaduak at di kami mapanti Inca Bridge. Nupay kasta, impapilit na iti misyonaryo iti papanmi. At ada pamikit iti pamilit. Kit nupay napiksa iti parik na iti spirito na ipotarayak iti pamilit da kitimbagak ang mapang kami tirang tayong masapul nga agganat kami. Sinurok mi iti eda na sumrek ti Inca Bridge. Nga daak iti udi ti grupo, kinidi damo, naging inayit kami amin akas tulag. E di kwan, pimartak ti pagnadag iti misyonaryo nga agarup nga agtaray daan. Di da in kaso ti dawat ko nga aginayad da. Napiliti anak nga kimakam, tapnibagak nga agsubli kami. Adayuak ti likod da, kat masapul nga agtarayak at kumakamak. Iti ayestig ko iti pagsikwan iti pagnaan na ilet para iti dua at damay senaryo nga nakatakder nagsarag iti batu iti likod na. Tinamag no apay nagtatakder sa jay. Imbagana nga nakaawat kanu iti parik na nga agyan dita basit katimbagana nga umuna akon. Masapul nga kamakam dagiti umuna iso nga inunak kat nakaadayuak ba. Basit iti dana. Nadlaw ko, nga aduti na lang to amula at aglawlaw. Indagdagsan ko iti kanawa na sakak iti daga na meres ko tinarinak nga awan iti daga iti topya dagiti mula. Ikarigata ang ginawa dagiti sanga nga dati sidaran iti dana. Pagdarikmat tinakakita iti baba, agarup nga 2,000 nga kadapan iti babak, ti karayan ti Urubamba a kimursada iti Sacred Valley ti Incas. Narikna akas la napukaw ti pigsak, kat sumugmumano la darikmat asakbay makaibet akon. Itaday ta kanito, nagkararagak si papasnak, ababa kararag, nagangak ti kununak, ama, tulungan na. Saan nga umana itilagda dagiti sanga ti dagsen ti bagi? Amok nga sidigin ti panungpalan. Iti pagdarikmat sakbay ang matnaga, nariknak tinitibkar nga ima ti ima kit binitbitnak, iti dahi tatulong. Inubos ko ti amin na pigsak ng agsubli iti dana. Iti misyonaryo nga sinaligak, iti nagtulong kanyak. Ngam kinapudno na, ti amatayo ti langit tinang tulong kanyak. Nangagna ti timik ko, namitlo nga nangagko ti timik ti spirito, sakbayan na. Nangibaga at jak mapan ti Inca Bridge, ngam jak tinungpal ti timik. Naklaatak, bimsaga kit jak amu ti sawek. Sa nalagib ko, dagiti imuna misyonaryo, kit sinapul mi ida aging ga nasapul mi ida kit imbagami tinapasamak. Nagsubli kami ti Machu Picchu as iaanad kanaulimek. Iti panagawid mi jak nagununi kit imay ti panunod ko at dinangag na iti timog ko ngam jak inaskaso. Nakarinak iti sa em ti konggak. Ti jak panagtungpal, titima na kit kastamo ti na impaswan panagyaman ko ti kaasin na. Di na inusar tinilintag na kanyak, ngam ti dakil a kaasin na. Insalakan na ti biyag ko. Itigibos ti aldaw, iti orasin nga kararagak, na impaswan ti kararag ko, iti ama ti kaasik ang ti Diyos, amang luliwa ti amin. nagkararagak ane imposuan nga daan panggip as ipamamati kani Kristo. Iti agsapa ti daytamit langal daw inta namitim ko iti kararag ko kut iti dandani akmalpas nagkararagak as ipupuso kinkwana. Inamiris ko ti biyag ko nakita nga ti adu agundaway na naasi unay kanyak ti amatayo iti langit. Adu nga adal iti insuro na kanyak iti day tangal daw ti Machu Picchu kenti Cusco, Peru. May isang nga kapatgan ti adal kanayan nga kararga kasi pupuso nga daan nga panggap as pamamati kini Kristo. Iti may isa gundaway ni Apo si Kristo nagkararga ti may isa lugar kaya iti malpas kinuna ti may isa karigiti disipulo na Apo, insuro na kami nga agkararag. Kit insuro na dagiti disipulo na nga agkararag. Kit ita, insuro na tayo nga agkararag kas ti maikita tayo, ti panunod tayo ijay Getsemani anak ko na nupay kasta saan ti kayat ko ngam ti kayat mo ti matungpal. No kararag kayo, agpaisu ka di asaan ti kayat ko, ngayon ti kayat mo, ti matungpal. Inladawan ni Pablo ti panagkarar ni Jesus, karagiti aldaw na, nang runa ijay Getsemani, di nakapagkararagin, nagdawat ti makaluluwa, kinkwa na makaisalakan iti patay. Kinanggignati buteng na, nagkararag kayo. Agpahiso ka ding, nagkararag kayo. When nubalbalik ka sa inyo laing, aging kukuna kayo kadi ti kararag yo. Napasnag ni Jesus nga nagkararag ka nakisao ti amana. Napasamag ka ni Jesus nga nabunyagan met, kat nagkararag, kat ti langit naglukat. No agkararag kayo, mariknayo kadi, akasla naglukat ti langit. Kaano iti naudi nga panag, karinayo na inaig kayo iti langit. And sa gana ni Jesus, tibaginang agdesisyon, tinapatig babayin ti panagkararag na ti Ama. Napantibantay tapno agkararag, patnag na nagkararag iti Diyos. Kit idin at aldaw, niyaban na dagiti disipulo na. Kit kakadwa na nagpili ti sangapulo kitwa. Agsagana kayo kadi tinapatig na pangideng babayin ti panagkararag iti nailingitan ng Ama. Agsagana kayo kading agkararag. Hindi may ni Jesus Kristo ti kontinente ti Amerika. Insuro na dagiti tao ang agkararag. Kat kinuna ni Jesus kadakwada. Agkararag kayo. Isu adida nagsardeng nga agkararag. Awisin na tayo ni Jesus nga akanain nga agkararag. Amo ni Jesus Kristo nga dinggen ken itad itinailangitan nga Ama ti kasayaatan kada tayo. Apay ano, daduma ditay kayat nga awaten. Apay. Ita apagdarikmat ko na tayo, Ama iti langit, naggapuan na, inturong na, iti panakita na tibasit a lugar ti dakkel nga universo. Tidaga, kin mangeg na iti patimag, tikas kada tayo. Kasi sudag iti mata kin lapay na naiturong itang kada tayo. Mabasa na ti panood ti kamarik na ti puso tayo. Awan ti malumang ti kinkwan ita, tinakaskas daw ito ti panakakita na kada tayo iti mata iti ayat kin kaasi. Ayat kin kaasi di tayo maawatan. Ngam ti ayat kin kaasi at kinkwan na apan kunay Ama ti langit. Iso, at kanito ti kararag sa grado unay kanito. Saan na tayo nga agkuna? Saan di kay dinggen ita? Gaputa sa kayo la umay no adag parikot yo. Tao lang ti agaramid itikasta. Saan na tao nga agkuna? Oh, di yung makita ang makumikumak o na ita. Tao lang ti agkuna itikasta. Tapno kararag tayo, amin akas insuro ka tayo ni Jesus. Tinamnama, kin kararag ko. itinagan ni Apo si Kristo. Amen.